Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум». Я Дмитро Бобисюк. Нагадую, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І сьогодні гостями нашої студії є отець Роман Лаба, доктор богослов'я, і Ігор Плохой, голова громадської організації «Християнський фронт», військовий капелан.
Слава Ісусу! Слава Ісусу!
Вітаю!
Тема сьогоднішньої програми – це «Церква і політика». Або християни в політиці, або все, що пов'язано з цими, з церквою, власне, і політичним життям. Отже, отець Роман, церква і політика. Чи варто християнам бути у політиці, чи церква – це свого роду також політика? Чи, можливо, політика – це свого роду також якась віра
релігія.
І релігія? Так.
Ну, є такий стереотип, що політика – це взагалі брудна справа, і християнам не варто займатися політикою, і церква не повинна втручатися в політику, і так далі, і так далі. Це абсолютно неправдиві уявлення. По-перше, треба було би визначитися з такими речами, власне, чим є політика, чим є церква, чим є політична спільнота, і яка є її мета. Дуже просто, політична спільнота є об'єднанням громадян, об'єднанням людей, які об'єднуються навколо спільного блага. І мета держави є дуже проста – це спільне благо людей. Тобто забезпечити, максимально забезпечити ту основну категорію благ – це, наприклад, безпека, здоров'я, благоустрій, ну і так далі. Натомість церква має інше завдання. Воно є пов'язане з Божим царством. Воно виходить поза ці земні блага. Хоча ми користаємося, як християни, цими земними благами. І в нашій місії вони використовують яку роль? Ну, настільки, наскільки допомагають нам реалізувати цю місію. І Собор Ватиканський II говорить, що церква є знаком і знаряддям спасіння. Тому основним завданням церкви не є земні блага, але є спасіння людей, є Боже царство. І тому ці дві інституції, політична інституція, наприклад, держава, як одна із політичних інституцій, і церква, вони є автономічні по відношенню до тих завдань, які виконують. Але це не нічого не стоїть на заваді, щоб вони співпрацювали в тому, тому що ми служимо одним і тим самим людям. То якщо загально так сказати. Але відразу скажу, що християни не просто можуть бути в політиці. Це взагалі, сказати так, це нічого не сказати. Християни мають обов'язок брати участь в політичному житті. І про це відкрито говорить церква. Ну, наприклад, Іоанн Павло ІІ в такому апостольському посланні Христе Фіделіс Лаїчі, тобто про місію мирян в церкві, каже, що християни мають обов'язок брати участь в політичному житті, не можуть стояти осторонь від цього. Ну, зрозуміло, що це базує на откровенні, яке дає нам Святе Писання, тобто нічого нового я тут, в принципі, не придумаю.
Ігор, ви християнин?
Так.
Ви політик?
Ну, в деякій мірі доводили займатися. Був депутатом, обирався декілька разів, очолював районні організації політичної партії, виборчі штаби, ну, тобто, щось десь про це чув.
Легко бути християнином в політиці, чи політиком і християнином?
Да, цікаве питання, я хотів би трошки ще до першого додати, але вже, мабуть, почну з цього, яке прозвучало щойно. Легко чи не легко? Думаю, що не легко. Чому? Тому що від політика зазвичай в Україні вимагається лише одне. Гарно пообіцяти і якимось чином втриматися в тому становищі, де він знаходиться, в тому положенні. Для християнина політика, відповідно, вже задачі ускладнюються. Як мінімум, два напрямки, які я бачив для себе, як для християнина, і не лише для себе, як для команди, тому що ми, як християни, йшли командою в політичні процеси. Це А – моральність, Б – професіоналізм. Якщо християнин, він є, ну, апріорі всі вважають, має бути моральною людиною, але при цьому він не проявляє певного професіоналізму на своєму місці, де він попав, не знаю, депутат, мер міста, там ще якась посада, то, відповідно, він буде, ну, скажімо так, ганьбити ім'я Христове. З іншого боку, якщо він буде професіоналом, але не буде достатньо моральним і чесним, то він, знову ж таки, ганьбить ім'я Христове. Тому для політика-християнина задачі набагато стоять перед ним складніше, ніж для звичайного політика. Надо оці два крила витримати для успішного християнського політичного польоту. З одного боку, показати гідну мораль і чесність, будучи на цих позиціях і посадах, з іншого боку, показати професіоналізм, якщо ти туди пішов, ти повинен піти для того, щоб послужити, щось зробити, досягти певних успіхів, для того, щоб і прославилась ім'я Боже, і люди подякували тебе за твою роботу. Тому, ну, я на таких засадах і принципах працював, коли був в цих політичних процесах, і тому знаю, що це задача досить важка, непроста, але з іншого боку, скажімо так, простих задач Христос перед нами і не ставив. Тому позиція, що ми краще будемо уникати взагалі політичних процесів як християни, бо вони складні чи важкі, це, я вважаю, реакція не християнська. Тобто ми маємо йти, хто має, звісно, призвання, має хист, і працювати в цьому напрямку.
Якщо не забули, можете продовжити перше питання.
По першому питанню я хочу нагадати, що ми розуміємо місію церкви досить вузько, суто релігійно. Якщо брати взагалі, ну, як питання прозвучало, церква і політика. А що таке церква? Церква – це грецьке слово «еклезія». На це варто звернути увагу. А еклезія, ми знаємо, що лексичне значення цього слова і взагалі історичний контекст його використання – це певний орган, буду говорити прямо, це політичний орган в полісі, який займався одночасно і виконавчою, і судовою, і законодавчою владою. Власне, як еклезія вирішувала певні питання, так полісі жив. Тобто, еклезія судила, еклезія закони формувала, еклезія і виконувала. Це окрема тема, цікаво, як вони там це все робили, встигали, але в еклезію входила, ну, якщо так вирахувати в процентному відношенні, то десь чверть населення входило в еклезію, а 75% туди входити не могла. Тобто, до чого я веду? Меншість впливала на всю громаду, меншість впливала на всю спільноту. Як еклезія напрацювала, так спільнота і жила. До чого я веду? Я веду до того, що церква має все ж таки перед Богом більш ширшу відповідальність. Це не значить, що церква має всім займатися. Абсолютно ні. Але з мудрістю даною Богою, владою даною Богою, Богом, вона має говорити те слово, яке має просвічувати, осолювати всі сфери життя, в тому числі і політичне. І от як церква світить і солить, від того залежить вся атмосфера духовна в якоїсь там місті, країні, державі і таке інше, на якоїсь частині світу.
Дякую, Ігор. Ігор сказав, що, по-перше, я би хотів зазначити, що церква, я розумію, спікери сьогоднішні мають на увазі, це не тільки священники, так, там, священоначальники.
Ну,
це і просто багато моїх знайомих плутають, що церква, це не ми, це от там, це вони, а ми так. Отже, Ігор сказав, що більшість керувала меншістю. Власне, і сьогодні менше з більшістю керувала, так, перепрошую. Сьогодні ситуація не змінилася. Яким чином християни можуть вплинути от на цю меншість, яка керує більшістю? На вашу думку.
Я тільки уточню, що те слово «еклезія», яке говорив пастор Ігор, і ті приклади, які він наводив, стосувалися народних зборів в Греції, в грецькому світі. Тобто це не стосувалося
церковних.
Це слово, це не стосувалося церковних зборів, ясна річ. Ну і так, дійсно було. Як християнин може впливати на оту меншість, так, не вдаючись зараз в нюанси, який би то устрій не був, яким чином, це те саме, думаю, запитання, як, в принципі, християнин може впливати на політику. Почну з таких найпростіших речей. Ну, по-перше, ходити на вибори і віддавати свій голос. Тому що якимось дивним чином спостерігається досить така пасивність в нашому суспільстві. Хоча порівняно з європейськими суспільствами, порівняно зі Сполученими Штатами, то ми досить є активною країною в плані виборів. Тобто ходити на вибори. Далі, якщо хтось відчуває хист і покликання, то має брати конкретну участь в політичних процесах. І це є місія мирян. Абсолютно. Хтось може, не знаю, бути в парламенті, хтось може бути, не знаю, в виконавчій владі чи в судовій владі, ну, бо відкрив таке покликання, має до цього хист, має відповідну кваліфікацію. І якщо християни там не будуть, ну, то будуть хтось інший буде, які не обов'язково будуть просувати християнську антропологію, християнські цінності. Дуже часто може бути навпаки. Далі. Церква, зокрема, католицька церква, я не знаю, як в цьому питанні в інших церквах, в православній чи в протестантських церквах, але має велику таку спадщину, яка називається соціальною доктриною церкви. Є безліч енциклік, які називають соціальними енцикліками. І це те, що католицька церква може запропонувати християнським політикам, і взагалі політикам. Далі. Думаю, що в пріоритеті політичного життя християнин повинен ставити собі наступні речі. Це, по-перше, життя і гідність людської особи. Це інституція родини, інституція подружжя, все, що пов'язано з родиною. Це мир, спокій держави, певний лад, те, що називається латинським словом ордо, тобто порядок. Віддаючи свій голос за тих політиків, які сповідують християнську антропологію, які шанують політичне, які шанують природне право людини, так само християнин має дбати, яким ще чином впливати, не голосувати за тих політиків, які цього абсолютно не шанують. Зокрема, таким маркером, про який згадав святий Йоанн Павло ІІ, теж про нього згадала свята матір Тереза, це є ставлення політика до зачатого життя. Папа Йоанн Павло ІІ сказав дуже просту річ, що так як людина ставиться до зачатої дитини, яка є беззахисною, яка не має свого голосу фактично, так вона може ставитися до будь-якої іншої людини. Тобто якщо матір може, матір, батько, лікар може посягнути на це життя, то яка гарантія, що він буде шанувати будь-яке життя інше? Тому християнин має обов'язок абсолютно не віддавати такого голосу на ту чи іншу силу, на ту чи іншу партію політичну, яка би пропагувала аборти, поширювала. Це все є вплив християнина. Це я не знаю, на якому, в першому пункті поки що знаходжуся. Не знаю, чи продовжувати, чи може
зрозуміло.
Передам далі естафету.
Якщо, ваша ласка, хотів би запитатися, церква і згіршення, верніше, політика і згіршення. Згіршення для людей, для політиків. Ігор, це питання до вас, ви були політиком. Чи може людина, християнин, протистояти тим спокусам, які є в політиці? І запитання до вас, отже, згіршення, не скажу, ну, церква не може згіршуватись, бо вона свята і непорочна, а згіршення для представників церкви загалом, ну, мається на увазі священнослужителів, і коли християнство стало державною релігією, чи це не стало якимось причиною от такого початку тих речей, які ми маємо на сьогодні? Це зараз Ігор.
Я це питання пам'ятаю, чи додам до слів оця Романа. Ми говорили про... Ну, він зупинився, а я не зупинився. Він говорив про вибори, він говорив про хто має хист і покликання йти, власне, у політику, він говорив про те, що не голосувати за тих людей, які просовують антихристиянський і антилюдяний дискурс в політичних своїх поглядах і в наших політичних законодавчих ініціативах. Але ми не забуваємо, що ми громадяни нашої країни, і нам належить функція, в тому числі, контроля. І вже як громадське об'єднання християни можуть об'єднуватися в будь-який спосіб і контролювати, власне, дії влади. Якщо ми не досить багато людей делегували в ці ешелони влади, якщо ми голосували, але цього це щось не дало, ми можемо перейти в демократичній державі в опозицію і можемо підтримувати руки влади там, де вона йде згідно з Словом Божим, але, скажімо так, опонувати або, знаєте, ну я скажу так, нести пророчу функцію. Що таке, хто такі пророки? Пророки – це не тільки майбутнє нам передбачали і говорили. Пророки, вони приходили, викривали царів і політиків постійно. Пророчий голос, він завжди був направлений, дуже великий відсоток пророцтва був направлений на політичний процес. І це було завжди і має бути зараз так. І тому оцей голос пророчій церкви, він має звучати в бік політики, в бік будь-якої сфери політики, там соціальної, отець Роман сказав, за мир, за війну, за про все має говорити церква і християни. Ну і продовжу далі, якщо надо, то в тому числі і акції протесту, тому що це робив Ісус Христос, наш Господь, в храмі, ви пам'ятаєте, можна так от це розцінити, як очищення храму, тому що там був цілий комплекс проблем, да, починаючи від кінічних махінацій тогочасної олігархії храмової, закінчуючи іншими. Це робив апостол Павло у 16 розділі дій, коли він в перше місто Європи прибув з місією, це було місто Філіппи, колонія римська, і він там, його незаконно, порушуючи права громадянина, кинули у в'язницю. І він зробив акцію протесту. Він сказав, я не вийду з в'язниці, поки не прийдуть сюди всі правителі, не визнають свою вину, і він мав з ними діалог. Тобто Павло захищав свої права. Де я до чого веду? Тобто весь цей набор з одного боку біблійних механізмів і ось цих демократичних, які нам, скажімо так, регламентує і вказує законодавство Конституції, ми маємо використовувати. Тепер про згіршення і про ситуацію. Ну, ви бачите, насправді в вищих ешелонах влади, в політиці, у всі часи були проблеми. Ну, давайте згадаємо, я не знаю, тим старий заповіт. А що там в Ізраїлі або в Вавилонії при царях вавилонських було там краще становище? Були дуже багато гріхів і, наприклад, Даніїл, от така людина, він зміг якимось чином служити в Вавилоні, потім у Медоперсів, і все ж таки перебувати на ключових посадах державних і не згрішити. От він не згрішив. Тому чи можливо це? Я думаю, що можливо з Божою допомогою. Тому треба надихатися такими прикладами. І, ну, ви кажете, згіршення, окей, ну, але де густіше темрява, там яскравіше світло. От, тому нам треба нічого нового не придумувати, просто притримуватися старих принципів християнських і євангельських, і ці прості старі принципи в атмосфері згіршення, вони будуть краще сяяти. От і все. Тому нам треба це робити, нам треба таким чином чинити, якщо ми пішли в політику, і це відстоювати. Є реальні приклади, що це можливо навіть в Україні. Є негативні приклади, що є християни, які йшли в політику, і вони падали, вони грішили, вони ганьбили, але вибачте, є приклади, що людина стає пастором і не виконує свого пасторського обов'язку. Це ж не значить, що ми не маємо займатися пасторською діяльністю. Тому християнин має займатися політичною діяльністю, якщо має до цього покликання від Бога, але бути там перш за все світлом. Його задача трошки вища, не просто технократична, а ще й морально-етична, ще місійна. Він туди йде для того, щоб показувати світло Христове. В першу чергу, і він ж в другу виконувати свої функції чесно і так, щоб, знаєте, як Ераст, я ще, вже, вибачте, вже півхвилини візьму, Ераст – це, ми говоримо про вибори, чи є в Новому заповіті вибори, хтось каже, ну, це вибори, це щось нове, ні, в Новому заповіті згадується про одну людину, яка була християнином і шляхом виборів займала посаду. От Павло говорить про Ераста, міського казнохранителя або ейкономос в грецькому новому заповіті написано. Це посада, яка у місті Коринті. Раз це брат, якого вибрали, тому що ця посада була виборна, і коринтяни вибрали на цю посаду християнина Ераста. От це такий місцевий міністр фінансів чи начальник управління фінансів. І не тільки фінансів, економіки, всього, от всіх матеріальних здобутків. Більше того, зараз археологічні розкопки показали, що вдячні коринтяни зробили пам'ятник для Ераста з табличкою. От доктор Білайс був, Марк Білайс в Україні, і сповіщав нам цю інформацію. Знайшли табличку, де написано від вдячних мешканців Коринта, домовряднику або інших прикладах казнохранителю Ерасту. Надо так бути християнином і так служити громаді, а громада Коринтян не вся ж була християнська, там було дуже багато язичників, але вони були вдячні цьому християнину за те, що він їм послужив. Ну, таких прикладів багато, тому, я думаю, ними потрібно дихатися і це впроваджувати і в нашу українську політику.
Отже, згіршення, настало згіршення, коли християнство стало державною релігією, і як це вплинуло на сьогоднішній стан речей?
Це мається на увазі в історії?
В історії, так. Тобто, якщо б християнство було далеко від політики, вони б не йшли в політику, вони б не мали оцих от...
Ні, справа в тому, що коли християнство навіть стало державною релігією, так як ви сказали, хоча там в історії... Ну, я не хочу в ці нюанси історичні входити, то все рівно церква розрізняла ці дві компетенції. Це світська і духовна влада. В принципі, це одне із ноу-хау християнства. Розрізнення на ці... Те, що Ісус каже, віддайте кесареві те, що належить до кесаря, а Богові те, що належить до Бога. І це побудувало, цей принцип побудував взагалі західну цивілізацію. До прикладу, монарх, хай буде в середньовічній Європі, мав одну тільки компетенцію, тому не міг шантажувати своїх підданих, що, знаєте, я вам гріхів не відпущу, поки ви не зробите те і те і те. Ні, він знав свою компетенцію. Тому папи, наприклад, знали теж свою компетенцію, єпископи свою. Святий Амвросій з Мілана, наприклад, дуже добре знав свою компетенцію, коли кесар Теодозій спричинився до різанини в Салоніках, і потім, як ні в чому не бувало, прийшов на служіння і хотів приступити до причастя, Амвросій показав йому на двері.
Так.
І сказав, що ти не можеш прийняти тими самими руками, які спричинили різанину, не можеш прийняти тіла Христового. То ці дві компетенції навіть в таких, скажімо, це не було такого. Ну, так, можна сказати, що середньовіччя – це є цивітас християна, тобто християнське суспільство, але все рівно ці два порядки є, вони відрізняються між собою. Далі. О, це, до речі, питання, воно є дуже важливим, якщо ми говоримо про інквізицію, бо дуже багато там мала якраз світська влада, не духовна. Оце взагалі окрему передачу приготуйте, і мене запросіть.
Про інквізиторів.
Так, про інквізицію, так. Якраз дуже багато церква протидіяла зловживанню світської влади, але то окрема тема. Добре. Якщо йдеться про згіршення християн, ну, слухайте, гіршитися – це задекларувати, що, знаєте, от я точно би так не зробив. Християнин, який має свідомість своєї крухості, який має свідомість своєї грішності, не гіршиться. Не гіршиться. Хочу теж додати до того попереднього питання, оскільки пастор Ігор представляє протестантську спільноту, то я, а я католицьку, то я трошки мушу святих тут додати. Власне, є дуже багато святих політиків, які кажуть, що можна бути християнином, можна бути політиком і не грішити, не піддаватися на ті соблазни. Наприклад, святий Томас Мор. Сьогодні ми в католицькій церкві святкуємо святу Брігіту Шведську. Це люди, які впливали на Європу. Це були громадські діячі. Деякі з них були простими людьми, які не мали якогось, наприклад, свята Катерина Сієнська, але при тому всьому вона впливала на пап римських, на правителів. То це є те, що говорить Христос. Ви є сіль землі, щоб ви солите це суспільство сіллю Євангелії.
Ну, так. Ну, в протестантському світі теж було багато протестантів, християн, які впливали на цілі народи, нації. Наприклад, згадати одного з отця підписантів Декларації Незалежності Сполучених Штатів, пастор Візерспун, він дуже потужно впливав на націю того часу, і, власне, він був капеланом, до речі, в їхньому сенаті, і він виховав декількох президентів, його вихованцями були голови верховних судів, багато сенаторів, конгресменів. Тобто, таких прикладів дійсно багато, тому ви задали питання, от якщо християнство там стане якось там державною релігією, там поєднається з політикою, наскільки це буде погано, давайте підемо від противного. Давайте згадаємо, недалеко ходити. От Радянський Союз, багато християн було допущено до політичних процесів. І чим закінчили з морально-етичної точки зору? Скільки мільйонів було розстріляно, скільки було загублено? Тобто ми очевидні речі не бачимо, а намагаємось щось, як знаєте, там...
Є приклад Західної Європи, де все-таки християнські партії були при владі. Яка ситуація зараз в Західній Європі?
Зараз?
Так.
Християнство занепадає, на мій погляд...
Абсолютний кризис знаходиться, цивілізаційний, я би сказав. Але це не з огляду на те, що християнські партії там були. З огляду на те, що ці християнські партії були заінфіковані неомарксистською ідеологією.
Так, абсолютно вірно. Це те ж саме.
Тобто це була тільки назва, вони не несли ці цінності.
Я вам скажу, що от є приклади в 70-х, 80-х роках, деякі марксистські режими, до речі, змогли воювати з католицькою церквою, але їм було дуже складно. От. І вони змогли, скажімо так, підкорити католицьку церкву, яка, ну, частково, да, в Нікарагуа, наприклад, була така ситуація, коли люди називали себе священниками, але на проповідях говорили там про комунізм і про те, що треба коритися там комуністичній владі. Послухайте, людина може називатися організація може називатися церквою, людина може називати християнином, а партія може називатися християнською. Це ж нічого не значить, якщо вона оспівує не Христове Євангеліє, а підспівує в одну дуду з неомарксизмом, ну то ми будемо бачити занепад, який був в Радянському Союзі, трошки в іншій формі він буде і в Європі, і з часом він буде погіршуватися, тому що морально-етичні питання переростуть потім в деспотію, а потім в переслідування.
Отже, вам є що додати? Ну, чому так сталося? Партії, які називалися християнськими, християнські демократи, і мали пропагувати саме ці цінності, які несе християнство, а вийшло, як хотіли, як лучше вийшло.
Та я не думаю, що вони там прям дуже хотіли, як лучше. Насправді, ті християнські партії, які є в сучасній Європі, ну, чесно кажучи, вони є далекі від євангелічного радикалізму. Та що я тут можу говорити? Ну, якщо...
І вашим, і нашим, і на вечір дома, так?
Ну, це в Німеччині нещодавно зробили дослідження, десь близько 80% осіб взагалі не вірять в існування особового Бога. То про які християнські партії можемо говорити? Про які ХДС або не знаю?
Ну от ХДС в Німеччині нещодавно в цьому році подало законопроект в Німеччині законопроект.
В парламент,
так. Де прописується, що якщо батьки будуть проти трансгендерного переходу дитині, якої 12 років, то їх треба позбавляти батьківська. Це ініціатива ХДС. Просто приклад. Тому...
Це насмішка над християнством, насправді, яке абсолютно нічого спільного немає. Ну, я вже не хочу говорити тут зараз про німецьких ієрархів.
Ну, але я, по-моєму, десь читав, що є все-таки рух, де об'єднуються консервативні політики, в якусь хочуть зробити якусь... Це реально цей рух? Можливий такий?
Він можливий і потрібний. Наприклад, да, якщо ми візьмемо ту ж Угорщину, то, наприклад, там партія, да, Орбана, вона вийшла з Фідес... ХНП, Християнська народна партія, тому що вони сказали, що це в Європі християнська демократія не є ні християнською,
не демократією.
От. І тобто ці вже нотки звучать в Європі, прямо всередині Європейського Союзу. Тому це питання, воно абсолютно актуальне, воно назріло, і всі, хто починають об'єднуватися, скажімо так, навколо цього християнського політичного дискурсу, ну, це вимушений шаг, вони мають це зробити, і дай Бог, щоб це об'єднання, воно поширилось на інші країни.
Отже, вам є ще додати?
Я погоджуюся тут. Ні, нема що додати.
Тепер, якщо вони хочуть підняти свою, от саме, що вони дотримуються консервативних принципів, як їх називатися вони тепер будуть, якщо християнські вже всі зайняті партії, так, де слово християнство?
Це не має значення, як хто буде називатися, ну, насправді. Тобто не обов'язково мусить бути назва християнська, або, я більше скажу, не обов'язково мусить бути назва католицька. Щоб важливо, що там відбувається. Ну, я був в деяких католицьких університетах в Заході, де є абсолютно атеїстичний дискурс, де атеїсти викладають різні предмети, ну, наприклад, в університеті в Лювео. Ну, це я трошки спрощую, узагальнюю, але то є криза, серйозна. І що з того, що той чи інший університет носить назву католицький? Ну, ліпше хай би не носив, то було б більш чесніше. Ну. Так само щодо партії.
Ігор, в українському парламенті група 300, по-моєму, так вони називали себе, які демонстрували от саме такі консервативні принципи. Як ви вважаєте, їхня діяльність успішна, їх чути, не чути, вони щось роблять?
Да, це парламентська група, яка називається «Цінності, родина», що третє? Ще щось третє? Mm-hmm. От вилетіло. Яка створилася на початку минулого року. Ну, в принципі, очолює Ярослав Юраш, Святослав Юраш, вибачаюсь. От, і я маю іноді з ним спілкування, і от ми, як християни, от ведемо такий діалог. В принципі, з одного боку, це група, яка народилася досить несподівано, як для мене, в парламенті. Чому? Тому що Святослав, він сам в минулому був, ну, такий проліберальний політик молодий, з грантових організацій, але якийсь такий от у нього відбувся внутрішній такий, якась пережив він духовну певну кризу і перелом, і причому він це пов'язано з такими звичайними природніми речами, що він став батьком, почав, у нього з'явились діти, він почав це переосмислювати, і переосмислювати з християнської точки зору. І ось це, як наклалося відбиток, і на його рішення створити цю групу. Стосовно живучості цієї групи і дієвості, це трошки складніше питання, тому що воно дуже пов'язано, до речі, з попереднім. У нас нема суб'єкта творення християнської політики в державі. У нас нема якоїсь політичної сили, якій ми могли сказати, ну от навіть не те, що християнське, просто одне просте питання, наприклад, там захист там сімейної політики. Наприклад, да? От я не можу сказати, от яка конкретно партія в своїх програмних засадах декларує або зобов'язалася перед виборцями це питання там вирішувати або лобіювати або тримати. Нема. Тобто доводиться ситуативно працювати з конкретними якимись депутатами і з особистостями. Тому оця група 300, вона складається з різних політичних сил. І наскільки Святославу вдасться це все скоординувати, для мене це дуже велике питання. Єдине, що можу побажати, що дай Бог. Але це не так просто. І знову ж таки, для мене очевидно є те, що у нас нема політичної сили формальної, яка б могла відстоювати християнські цінності. Йому нема на що опиратися, тільки на якісь, ну, такі от людські пориви доброї волі. От, не
добру більше. Волю інших депутатів.
Ну, абсолютно.
Так. Отже, як ви думаєте, от католицька церква могла би таку силу створити з, наприклад, священників?
Ні. Однозначно ні. По-перше, це виникає трохи з місії церкви. З католицьким священникам взагалі заборонено обіймати політичні посади і посади, які пов'язані зі звершенням світської влади. Ну, це,
добре, інший
цей принцип, трошки. Не знаю за інший.
Миряни, давайте будемо сказати.
Так, миряни можуть об'єднуватися і можуть таким чином впливати. Так? Це було б, не знаю, об'єднання якогось мирян, які там... Натомість, чому? Дуже просто, тому що католицький священник, як той, хто служитель Євангелія, він є посланий до всіх людей. Тобто, мені можуть бути близькі політичні переконання, хай буде там правого, консервативного якогось кола, але я посланий проповідувати Євангеліє і консерваторам, і лібералам, і правим, і лівим, і комуністам, і не знаю, кому там ще. Тобто, тому я не можу ідентифікуватися з якоюсь однією партією, бо це би обмежувало мою місію, скажімо так. Я можу їх підтримувати, можу навчати щось, можу іншим якимось виразом виражати свою політичну активність, але не безпосередньою участю в тій чи іншій партії. Мар'яни, те, що говорить папа Іван Павло ІІ, в нього є дуже багата ця спадщина соціальної доктрини, він каже, мають обов'язок. Зокрема, ті, які мають покликання, хист, відчувають, церква повинна їм не те, що сприяти, але теж виражає їм свою пошану таким людям, які, бо то є великий тягар нести якесь політичне служіння в тому чи іншому середовищі. Тому коли до мене хтось там, не знаю, телефонує і каже, от, можна мені балотуватися? Не можна, треба. Треба, бо якщо хтось не буде вносити туди світла Євангелія, то не знаю, хто там буде, що вносити туди.
Треба і амінь. Хочу нагадати телефони нашої студії, якщо вам цікава розмова, якщо ви маєте запитання, будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ігоре, ви говорили про те, що якщо християни не є у владі, то вони повинні її контролювати, так?
Угу.
Зокрема, напевно, що там критикувати, так? А як з християнськими принципами, там, не бач скалку в оці своєму, так, любити їх треба.
Угу, да.
Це провокація.
Да, це дуже просте питання, з одного боку, але воно трошки потребує часу, щоб його пояснити. Але спробую дуже коротко. Коли ми читаємо Євангелія, особливо на Нагорну проповідь, нам треба розділяти два питання або два поняття. Перше, міжособистосні відносини, міжлічностні російською, да, між особистостями і відносини з державною владою або з інституціями. Це різні речі. Дивіться, я просто на простому прикладі. Христос каже, не судіть і не судімі будете. Нормально? Нормально. Значить, ми один одного не маємо судити, там, погано дивитися, благословляти, не бути упередженим і таке інше. Але я суддя, таке трапилось, я вивчився на суддю, в мене мантія суддійська. Я зайшов в зал засідання, починається судовий процес, а я говорю, я християнин, я не маю права цього гвалтівника судити, бо Христос сказав, не судіть, не судімі будете. Як ви думаєте, ми поставимось нормально до такого вчинку? Ми зрозуміємо, що це божевілля, це абсолютно не правильне застосування слів Христа, не по темі, абсолютно не до цього. Чому? Тому що це він може не засуджувати людину, він може не засуджувати свого сусіда і таке інше, яка йому зробила навіть зло ту людину. Але якщо ти вже в мантії, облачений цією мантією, ти маєш чинити від імені інституції. Так само і з державою. В мене може бути сусід. Мій сусід через тин живе, мер міста або мер села. Отут я можу з ним, як по-сусідськи, робити поступки, не сперечатися, вести християнський спосіб життя з ним для того, щоб не вернути. Але вибачте, якщо він на своїй посаді чинить вчинки, які призводять до проблем у багатьох людей, я маю виступити. Так Павло робив. Він чому робив зауваження, а не говорив, що там бревно чи скалку хтось не бачить. Чому він робив зауваження чиновників, які проти закону, всупереч закону, його, наприклад, кидали до в'язниці? Тому що не в собі він бачив проблему, а бачив проблему в тому, що державна влада, яка б мала чинити по закону, а влада має чинити по закону, це Боже постановлення. І більше того вам скажу, влада, 13 розділ Римлян, зверніть увагу, це слуга Божий. Тобто людина, яка носить меча, людина, яка облачений владою, він є слугою Божим. Якщо він є слугою Божим, і я є слугою Божим, то ми колеги, ми маємо послухати. Він сказав, слухай, дорогий, ти як слуга Божий маєш отак і так чинити, тому що я Бога знаю, і я тобі як слугі Божому говорю, як треба чинити. Тому тут може бути і зауваження, тут може бути критика, тут можна поправляти. Звісно, все йде поетапно, да? Тобто адекватно. Спочатку можна в дусі просто діалогу звичайного там поговорити, показати, підказати. Але якщо людина буде упорно йти шляхом гріха, то крок за кроком цей голос буде посилюватись, посилюватись і посилюватись. І це нормально, і християни це теж мають використовувати. І тут я не бачу ніякого протиріччя з Святим Письмом. Головне, щоб не застосовувати місця Святого Письма там, де вони мають бути застосовані. Не плутати окрім... особисті відносини із інституціями.
Так, так, очі.
Окрім того, що є написано про цю скалку в оці, то ще написано про братерський докір теж. Коли написано, що коли ти бачиш, що твій брат грішить, так? Скажи йому те. Треба сказати спочатку face-to-face, так? В чотири очі, як кажуть в Польщі. Потім при свідках, потім сказати в церкві. То абсолютно, ну, це те, що сказав пастор Ігор, це є пророча місія церкви.
Так, так.
Пророк Ілля, він взагалі не панькався.
Ну, добре, добре, давайте ми, от, кожне застілля, напевно, що в українській сім'ї не обходиться без обговорення політики, так? І люди, напевно, що не підбирають там особливих якихось слів для того, щоб характеризувати дії конкретних людей із влади. Це, на вашу думку, добре? Це погано? Це вважається осуд?
Ну, це залежить. Якщо людина висловлюється по відношенню до політика, до його дій, ну, то він осуджує, оцінює ті чи інші дії, так? Mm-hmm. Якщо б християнин, не знаю, висловлювався на тему особистості того чи іншого політика, проклинав його там і так далі, то ну, це було б, напевно, не по-християнськи.
Ігоре, що ви скажете?
Абсолютно погоджуюсь. Якщо, ну, в принципі, з одного боку, ми маємо розуміти, що в умовах демократичного суспільства влада – це є найманий працівник, якого, в принципі, ми можемо оцінювати, да, як він виконує свої обов'язки. Але, незважаючи на те, що в нас нібито таке привілейоване положення, що от ми там відносимося до влади як до найманого працівника, ми маємо відноситися до них як у християнському дусі. От. Тому, якщо навіть робити зауваження, то ви робите зауваження некоректно. Якщо ми говоримо про застілля, де нема цієї особи, про яку ми говоримо, то, знову ж таки, наша розмова має бути, ну, взагалі, християнин, ну, Христос сказав так, що за кожне зайве слово, празне російське, людина дасть відповідь перед Богом. Взагалі, християнин має, не хочу мирськими фразами, ну, скажімо так, свою мову фільтрувати, так скажу.
Контролювати.
Завжди. В тому числі, як це б не смішно звучало, навіть на кухні. Якщо ми обговорюємо політичні якісь питання або політиків, то це має бути все рівно в християнському дусі. Я не говорю, що не треба критикувати, але зайва критика, коли ми переходимо просто на особистості, а тим більше не конструктивна. Конструктивна – це коли я знаю, як треба зробити, або розумію, що там людина щось не виконує. А не конструктивна – це дійсно, як сказав отець Роман, це вже в бік проклинання, обзивання. Ну, це не личить християнину.
Отче, якби вам завтра сказали, що отець Роман, будеш в Верховній Раді сповідником капеланом. Депутатів, капеланом, так.
Ну?
Ви би погодились?
Ну, якщо би цього вимагало, не знаю, благо країни і благо церкви, то так. Ну, не знаю, чи найкраща кандидатура, ну, думаю, що ні. Але Господь, чудо церкви полягає в тому, що Господь найгіршими козаками боровся. І вигравав війни духовні. Тому...
Сподіватися не на себе, а на...
Так, ну, загалом то є практика теж в європейських державах, що є, наприклад, в польському сенаті є каплиця, там є капелан, там є служба для тих, хто бажає прийти. Я не знаю, чи в нас є щось такого подібного в нашій Верховній Раді.
Не знаю. Ну, у нас були молитовні...
Сніданки.
Не сніданки. Сніданки – це щорічне, а також щотижневі ранішні молитви були в парламенті. Але це ще за конденції там Павло Юнгурян, це процес організовував. Зараз в цю каденцію не знаю, не можу сказати. Здається, вже нема.
Ви знаєте, в багатьох конституціях європейських країн є згадування Бога, тобто вказується...
В українській теж.
Як, на вашу думку, це оця декларація цього, це вона важлива? Чи вона на сьогодні... Має значення?
Вона має дуже велике значення, насправді. Тому що це не просто є акт, це є акт народу. Акт народу. Ми знаємо, що акт народу – це щось дуже-дуже важливого. Більше того, опираючись на цей акт, Я тут можу трошки поширити це. Є не тільки згадування Бога в Конституції. Є, до прикладу, пан президент, коли складає свою присягу, то кладе свою руку на Євангеліє. Тому я, як громадянин, маю право потім сказати, що, пане президенте, якщо ви клали руку на Євангеліє, значить ви погодилися з тим, що там є в тому Євангелії. Це не просто є шкатулка, не просто гарна книга, оправлена. А ви робите щось супереч цій Євангелії, значить робите всупереч тій присязі. Це є неймовірно важливий акт, тому абсолютно, абсолютно має це бути. Тим більше, що цього це є волевиявлення народу.
Да, я погоджуюсь. Ну, дивіться, в нашій Конституції це дуже важливі слова, і вони записані, власне, у преамбулі. Що таке преамбула з юридичної точки зору? Преамбула – це вступна частина до будь-якого документу, яка задає загальний характер всього документу. Тобто це така от центральна направляюча от, лінія, яка, от, скажімо так, вводить в документ. Тому будь-яку статтю Конституції ми маємо читати, пам'ятаючи про преамбулу, що там написано, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, там стаття 5, перед Богом, стаття там 121 і таке інше. То коли ми будемо читати Конституцію саме так, і, до речі, погано, що мало на це звертається увагу, я вважаю, що недостатньо, у нас дійсно важливі ці слова записані, і я пам'ятаю, яка була суперечка, як комуністи там не дуже хотіли, але все ж таки волею Божою, я вважаю, вони погодились, там пішли на компроміс, і ці слова записані. І раз вони записані, то хто, як не християни, мають відстоювати оцю норму? В чому вона полягає? Просто те, що сказав отець Роман, що якщо ми робимо щось, то треба, ну, погоджувати свої дії з отою книгою, на яку кладеться рука, і отим Богом, який згадується в преамбулі Конституції.
Я навіть не знаю, от таке запитання, чи варто в інших нормативних законодавчих актах згадувати це і якось посилатися на якісь, чи це нереально в нашій країні?
Як? Ну, тут же ж, я думаю, що там можна і в інших законодавчих актах згадувати. Я думаю, що оця згадка, вона, в принципі, достатня. Проблема в тому, що можна згадати в кожному документі. Чи буде це виконуватись, буде, да, і чи будуть там християни, або хто знає от того Бога з відповідальністю, перед якими щось творимо цю державу, підказувати оці всі кроки чиновникам і державотворцям, що вони їх робили в християнському дусі. Це вже залежить більше від нас, а не від того, що написано. А то, що написано, слава Богу, що воно є, просто потрібно ще нам, християнам, докладати зусиль, щоб люди, політики, почули цю преамбулу для себе.
Отже, в греко-католицькій церкві на кожній службі йде молитва за владу.
Добре.
Прекрасно.
Чудово.
Це молодці. Нічого поганого.
Це добре. Я хочу... Вислухана ця молитва, на вашу думку, є влада хороша, погана? Ну, як ви оціните це?
Ну, тут питання то дуже, як сказати, багатошарове. То не тільки в греко-католицькій церкві за владу моляться, але думаю, що і в протестантських, і в католицькій церкві теж, римсько-католицькій. І святий Павло, апостол, в другому посланні до Тимотея, здається, другий розділ говорить, що передусім прошу, щоб молитися за царів, за тих, хто звершує владу, щоб нам мирно і спокійно жити. Тобто, це є обов'язок молитви за владу. Я думаю, що Бог вислуховує цю молитву однозначно вислуховує. Але те, що є, обмежує, можна сказати, цю молитву, це вільна воля людини теж. Тому ми би побачили плоди цієї молитви, якщо б ми порівняли стан, коли б ми не молилися, наприклад. Ми не задумуємося, добре, ну а що було б, якби ми не молилися? Тобто те, що відбувається зараз, нам здається, ну, досить поганим чимось, так? Ну, цікаво, що би було, якби ми не молилися взагалі? Чи не було б це взагалі якась катастрофа, так? Тому та молитва – це є дуже потужний засіб заступництва, і потрібно молитися, тут потрібно більше молитися за владу, ніж нарікати, так, ніж лихословити, скажімо так. Зрозуміло, це не виключає всіх тих інших інструментів, про які ми з пастором Ігорем говорили.
Ігоре, можуть люди сказати, от що вони там нічого не роблять, тільки свої кишені набивають, а за них ще молитися.
Угу. Ну, я хочу сказати, що, ну, по-перше, якщо вони нічого не роблять, то якраз треба більше молитися, щоб почали щось робити. Тобто, якщо ми бачимо якісь проблеми, то цю проблему, ну, в християнському дусі, як проблеми вирішуються? В першу чергу її приносять на руках молитви. Будь-яку проблему, незважливо, я захворів, чи там щось не виходить. Я прошу у Бога, щоб Бог благословив. В тому числі, якщо я бачу проблеми у політиків або у людей, які наділені владою для того, щоб творити наше державотворення. Тому, ні, треба за них молитися однозначно. Якщо ти вже такий впевнений, що вони набивають кармани і погано роблять, питань нема. Ми будемо за тебе молитися, іди ти роби. І це навіть краще, ми делегуємо, то миряни мають іти в політику, якщо мають покликання. Тому тут же ж два варіанти. Або ти молишся за існуючу владу, або ти сам робиш. Третього не дано все. Але молитва не виключає, що можемо робити зауваження, можемо там конструктивну критику там підказувати, там протидіяти в кінці кінців. Це все теж потрібно. Але спочатку це важливо, це добре, що ми до цього питання підійшли. В християнстві все починається з молитви. І в тому числі критика, там, навіть протест, але з молитви.
Отче, на вашу думку, спілкування, ну, можливо, якийсь вплив релігійної громади, да? От є Всеукраїнська рада церков, і вона веде якісь, є якісь питання, які вони обговорюють з владою. Це чи не єдиний інститут, так, який на офіційному рівні веде такі діалоги. Ви вважаєте, цього достатньо?
Ні, я думаю, що недостатньо. Хоча це дуже суттєвий вплив, на мою думку. Тобто політики, навіть якщо вони не сильно розділяють наші переконання християнські, але бачать перед собою десяток глав церков і розуміють, що за кожним з тих електорат. Осіб є серйозний декілька сот тисяч електорату, мільйонні електорати, то вони мусять прислуховуватися. Так? То вони... Тут важливо зазначити іншу справу. В принципі, ці політики, вони в принципі, не мусять поділяти там якихось моїх переконань. Вони є вільними людьми. Але що вони мусять? Вони мусять пам'ятати, що вони не самі себе представляють у владі. Чи то у парламенті, чи будь-яку іншій галузі. Згідно Конституції України, єдиним носієм влади є народ України. Я є його працедавець. Він є найманою особою. Він там представляє ті інтереси, які доручив йому народ. І церква, ну, має відповідний важіль теж впливу, який, ну, повинна використовувати чи то в подібних розмовах, чи так як, ну, Рада церков робить це через різного роду декларації, дуже конкретні, з нагоди, здається, 30-ліття існування Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, видані всі документи, які за ці роки. Так що заохочую наших читачів обов'язково з ними ознайомитися. Вони є дуже, дуже конкретними. Щоб, наприклад, по відношенню до зачатого життя, по відношенню до інституту сім'ї, по відношенню до, не знаю, таких питань, як корупція і так далі. Тобто там досить багатий спектр проблем, яких торкається Всеукраїнська рада церков.
Ігоре, на вашу думку, те, щоб політика, влада в нашій країні йшла в християнському напрямку, в християнському дусі, для того треба всіх змінити там, і, ну, наприклад, щоб більшість була християнською, чи, можливо, зміниться політик, його внутрішній світ, внутрішній стан?
Тут два шляхи. По-перше, дійсно потрібно займатися євангелізацією існуючих політиків. Цим Павло, до речі, займався. Зверніть увагу, що апостол Павло був дуже потужним, якщо можна так порівняти, Божим комбайном, який, ну, євангелізував просто всю Римську імперію. Але як раптом Бог його забирає з сцени євангелізму, куди забирає? Навіщо забрав апостола Павла Бог із роботи, з труда? Він би міг ще сотні церков відкрити, ще сотні тисяч людей увірували б. Навіщо Бог його забирає? Бог його забирає для того, щоб в узах, але відправити в найвищі шолони влади Римської імперії, в політику Рима до Римського імператора, для того, щоб він там проповідував Слово Боже. Тобто для Бога, важливо євангелізація політичних кіл. Тому він Павла відривав від звичайної евангелізації, послав саме в ту спеціальну місію. І про це можна говорити багато. Друге питання. В тому числі, другий напрямок – це ми, як християни, маємо теж іти в політику, ми про це вже багато говорили. І третє, я тут трошки поєднаю з попереднім питанням. ВРЦ і РО – це не… Вони не можуть вирішити всі питання, хоча це ієрархи, це самі такі потужні представники церкви, вони мають авторитет, вплив, але, наприклад, візитні Сполучені Штати Америки, там є таке поняття, як нові християнські праві, які виникли у кінці 70-х років за президентства Джиммі Картера. Вийшло так, що створилася маса організацій громадських, які почали, туди війшли християни, які почали впливати на політику. Причому такі організації, які мали контакти, наприклад, там Пет Робертсон, один із представників цього руху, він мав контакти з 200 мільйонами американців. 200 мільйонів в нього база була. Тобто вони наскільки потужно... Це була низова робота. Тобто в нас Всеукраїнська Рада Церков це не низове християнство. Це ієрархи, це еліта. Але от з низовим рухом за боротьбу, за права християн, за християнізацію нашої країни, за християнський дискурс політики, за представлення тих християн, які є в нашій країні там, в Верховній Раді, так інше. Тут у нас, я бачу, провал, про це можна було б говорити більше, тому що, спостерігаючи за тим же ж американським суспільством, у них реально маса організація, зараз коаліція Віри і Свободи дуже потужно діє. От у нас є час, уже, мабуть, нема. Я б це розказав більше. Тому отут нас проваля. Тобто низовий християнський рух організаційний, інституційний, не вибудований. А ієрархи молодці, то, що вони там відстоюють, вони за нас всіх працюють по великому рахунку. А потрібно, щоб ще миряни попрацювали в цьому напрямку більше.
Отже, я не знаю, чи у вас була нагода спілкуватися з політиками, там, з депутатами.
Так, звичайно.
Якби у вас буквально одна хвилина часу залишається, що б ви сказали, як би ви євангелізували депутата, який не має спілкування з Богом? Що б ви йому сказали?
Дуже просто. Сказав би йому, що Бог тебе, дорогий брате, дуже любить. Дав тобі свого Сина Ісуса Христа, в якому ти маєш життя вічне. І Христос помер, щоб ті, хто живуть, жили не для себе, а для того, хто за них помер і воскрес. І життя для себе є настільки жахливою річчю, що Христос мусив померти, щоб ми не жили для себе. І заохочую до цього приєднатися, до цього способу життя в Христі.
Амінь.
Амінь.
Це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бобицюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Слава Богу!